Pokoj Boží nech je s vami, bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si slovo Božie, ako ho nachádzame napísané v Matúšovom evanjeliu 27. kapitole, kde vo veršoch 33 až 44 čítame tieto slova. Keď došli na miesto menované Golgota, to je lebečné miesto, dali mu piť vína zmiešaného so žlčou, ale keď ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, losovaním si podelili jeho rúcho, aby sa naplnilo, čo povedal prorok, podelili si moje rúcho a o moje odev losovali. Potom si sadli a strážili ho tam. Nad hlavu vyložili mu nápis viny. Toto je Ježiš, kráľ židovský. Spolu s ním boli ukrižovaní dvaja lotri, jeden zprava a druhý zľava. A tí, čo chodili tade, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, zachráň sa, ak si syn Boží, a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac: Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, neho teraz vyslobodí, ak chce, veď hovoril: Syn Boží som. A podobne potupovali ho aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Amen. Toľko je slovo Písma svätého. Vážené kresťanské zhromaždenie, bratia, sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, evanjelista Matúš v porovnaní s ostatnými evanjelistami nám prináša podrobný popis Ježišovho ukrižovania. Prináša nám aj dôvod Ježišovej smrti. Nielen teda samotné obvinenie, vypočúvanie, ale na kríži bol jasne napísaný aj verdikt. Evanjelista Matúš veľmi výnimočne zachytáva tiež svedectvo o ľuďoch, ktorí z rôznych príčin stáli pod krížom alebo išli okolo ukrižovaných a pridávali k utrpeniu ďalšie obvinenia, ďalšie verdikty a ďalšie svoje myšlienky. Je to taká desivá predstava, že stojíte pod krížom, pozeráte sa na trpiaceho muža a potom na neho takto voláte: Tak zostúp, veď urob niečo, keď si od Boha. Je to ako možno povedať pani, ktorá prišla z Ukrajiny, lebo do jej domu vpalila raketa: Nemali ste teda dráždiť tých Rusov. Čo teraz od nás chcete? Čo chcete od Boha? Evanjelista Matúš teda na jednej strane popisuje, že sa naplnilo všetko, čo predpovedala stará zmluva, že naozaj vo všetkom sa naplnilo slovo Božie v Kristovi. Ježiš Kristus splnil všetko, čo napísali proroci, ale zároveň evanjelista Matúš píše a pripomína, ako na celý príbeh ukrižovania reaguje človek. Pod krížom mnohí konštatovali, ako si to zaslúžil, keď sa teda nič nedeje. Jedna vec je tá desivá hrôza kríža, ukrižovania Božieho služobníka, a druhá vec, ktorú prináša evanjelista Matúš, sú tie jednotlivé príbehy tých ľudí. A to je tiež desivé. Desivý prístup ľudí k utrpeniu Božieho služobníka. Desivý príbeh ľudí k stanovisku voči bolesti Boha, ktorá je vyjadrená v kríži. Evanjelistová správa konštatuje, že Židia neprijali Ježiša Nazareckého ako Krista. Ukrižovanie znamenalo absolútne poníženie človeka. Ak bol niekto ukrižovaný, tak zakúsil absolútnu nemohúcnosť. Tá potupná smrť mala byť dôkazom aj pri Ježišovi, že tento určite nemôže byť Božím synom. A svedectvo o tom je kríž, nemohúcnosť a bolestné utrpenie. A to by Boh nikdy nedovolil. Niektorí hovoria o dôvode Judášovej zrady v tom zmysle, že všetci boli z toho sklamaní, preto ho popierali. Judáš bol sklamaný z toho, že Ježiš nevstupoval do politického diania. Že u Judášovi čítame, že bol zlodej, ktorý vyberal z mešca a možno sa túžil dostať trošku ďalej ako len k chrámovej pokladnici. No aj on sa dostal len ku krížu. Nič to však nemení na tom, že sa naplnilo beda človeku, ktorý zrádza Božieho syna. A koľko Judášov stojí pod krížom bolesti, dodnes nevieme. Nad hlavou pána Ježiša viselo obvinenie. Toto je Ježiš, kráľ židovský. Pri ukrižovaní vraj vždy bolo uvádzané, z čoho je usvedčený, aký prečin alebo zločin urobil. A z tohto hľadiska vznikla taká veľmi paradoxná situácia, lebo z toho, z čoho pána Ježiša vysmiali, oni ho skutočne z toho aj obvinili. Ako môže byť nejaký posmech alebo výsmech zároveň aj verdiktom smrti? Pilát položil túto otázku pánovi Ježišovi. Z politického hľadiska sa pán Ježiš ako kráľ stáva zbúrencom. Stal sa politickým zločincom. Kajfáš zas vypočúval Ježiša, či je syn Boží. A ak sa stal kráľom židovským, znamenalo to prijať mesiášsky titul. Titul veľkého kráľa Dávida. A byť kráľom v zmysle Dávida znamenalo byť skutočným pánom Židov, pánom pozemského sveta, nebeského sveta, pred ktorým okamžite museli všetci pokľaknúť. Pán Ježiš na svoje obvinenie vždy reagoval otázkou, ty si povedal. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali? A veľkňaz Kajfášovi tiež kládol túto otázku a pán Ježiš mu odpovedal, ty si povedal, že som. Pána Ježiša teda odsúdili dvojmo. Pilát pre politický prečin, Kajfáš a veľrada pre náboženský prečin. Lebo vydávať sa za kráľa naozaj znamenalo byť Mesiášom. Už od dávnych čas viedol vždy spoločenstvo nejaký vodca, nejaký líder. Alfa samec vedie svorku vlkov a národy vždy mali svojich kráľov. Boží ľud dlho viedol sám Hospodin, až kým Židia netúžili byť ako iné národy. Hospodin však zasľúbil, že bude vládnuť skrze svojho syna uprostred svojho ľudu. Dnes mnohí takto v rozhovoroch, v diskusiách, ale aj v tlači a v médiách hovoria o kríze autorít. Na jednej strane sa desíme fanatických vodcov, ktorí aj v minulosti priviedli svet do celosvetového konfliktu. A na druhej strane stále túžime, aby sa nejak zotavili určité subjekty, ktoré nám dajú, čo chceme, a túžime, aby nás viedli určití ľudia, ktorí nás niekam privedú. A tak sa pýtam, čo vlastne chceme. Po čom skutočne túži spoločnosť, ktorá ukrižovala nevinného? Dokonca ten najväčší súd išiel z náboženskej obce. Tak sa pýtam, akého vodcu potrebuje tento svet, ktorý nemá pre nikoho nič iné, len súd. Veď keď toto urobili s Božím synom, čo urobia s obyčajným človekom? Keď toto urobili so zeleným stromom, čo urobia so suchým? A tak sa nám, kresťanom, aj dnes ponúka vláda ukrižovaného. Ponúka sa nám vláda Božej lásky, vláda Božieho odpustenia. Pred nami je vodca, ktorému sa vysmievajú, ktorého nerazí my zrádzame, my sami. A pred nami je kráľ sveta, ktorý sa obetoval a umrel pre náš hriech. Tak ako paradoxne visela tá tabuľka Ježišovho obvinenia, tak paradoxne Veľký piatok pozýva nás, kresťanov, aby ich v srdciach vládol a panoval ten ukrižovaný. Ten, ktorý nemá pred svetom žiadnu moc. A tak sa zamýšľame nad tým, aká moc, akú moc a vládu nám dáva Kristus. Na kríži sa ukazuje jedna moc. Moc modlitby, moc viery, moc lásky, moc nádeje živého Boha. A toto je vláda a moc ukrižovaného, takýto je kráľ kresťanov. A vodca čaká, kým sa jeho vláda začne uplatňovať v jeho učeníkoch. Ak čakáte aj dnes iného, tak sledujte dejiny a budete vidieť, ako sa vodcovia recyklujú v časoch a dobách. Ale tu je trpiaci kráľ, ukrižovaný pán a chce byť tvojim kráľom. A môže kráľovať nad tvojim hriechom a môže kráľovať nad tvojou smrťou. A ponúka tiež tebe svoju vládu, vládu modlitby, vládu viery, vládu lásky a nádeje. Pán Ježiš je kráľ a vždy bude kráľ, tak ako to tam znelo na tabuľke, a môže byť aj tvoj kráľ, ak mu dovolíš byť kráľom aj v tomto kríži. Chce byť kráľom tvojho vykúpenia zo smrti. A s týmto súvisí celý ten výsmech a posmech tých, ktorí chodili okolo kríža. Ten, ktorý mal postaviť chrám za 3 dní, ktorý budovali 46 rokov, mal potvrdiť svoje mesiášstvo zostúpením z kríža. Ak by Pán Ježiš zostúpil z kríža, možno by ho zase obvinili, že je spojený s diablom alebo koná v moci Belzebúba. To obvinenie, že Ježiš útočil na chrám, bolo veľmi závažné. Lebo chrám je miesto, kde sídli Hospodin. To je dom živého Boha, kde on prebýva. Chrám bol vždy miestom a centrom náboženského života. Chrám, tam sa prinášali prosby o odpustenie hriechov, tam sa očisťovali srdcia, tam bolo svedomie, tam ľudia stáli pred Bohom. Tam nie je len náboženská vláda v chráme, ale tam je absolútna vláda Boha nad človekom. Vládnuť nad hriechom totiž znamená mať vládu nad životom. Chrám bol tiež miestom kňazov, veľrady a celého systému života náboženského. A pomyselný útok na chrám bol by od Pána Ježiša radikálny útok. A keď Kristus poprevracal peňazomencom stoly, dal jasný signál, že je aj kráľom chrámu a je pánom, ktorý očisťuje ľud Boží od hriechov. Aj dnes mnoho ľudí odchádza od kríža a tak aj od chrámu. Na svete je veľa bolesti, veľa nespravodlivosti a tak ľudia obchádzajú kríž, pozerajú na ukrižovaného, na chrám a na kresťanského Ježiša. Rozmýšľajú, pokukujú po celom svete, po energii sveta a volajú tú istú pesničku Zostup z kríža. Trpiaci Pán Ježiš nám ukazuje, že Boh nie je Bohom podmienok. Nebeský Otec neignoruje a neprehliada utrpenie sveta. Ale naopak, v kríži máš vidieť a máš poznať, že Boh sa stáva súčasťou utrpenia. Bolesti a nespravodlivosti. Boh je tu v tom všetkom. A v kríži pozýva k sebe, aby sme v jeho utrpení našli vyslobodenie z nášho utrpenia. Pán Ježiš nepotrebuje zostúpiť z kríža, aby bol Boh jeho Bohom a pánom, jeho otcom. Naopak, kríž je dôkaz, že on je kráľom a živým chrámom Boha i na kríži. Je pravý chrám živého Boha, je miesto, kde je Boh oslávený a vyvýšený v každom utrpení a v každom kríži. Pán Ježiš ako kráľ nezostupuje z kríža, ale ukazuje a zjavuje na kríži kráľovskú obeť, kráľovskú ochotu služby, kráľovskú modlitbu a tú kráľovskú dôveru v Boha, ktorá prekonáva všetky naše ľudské či v minulosti zvieracie obete. Preto ak sa ľudia aj dnes nezastavia nad bolesťou a utrpením Božieho Syna, potom nepochopia bolesť a hriechy sveta a nenájdu ani chrám živého Boha. Skutočne je pravdou, že posvievači možno mali aj pravdu, že iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Pán Ježiš však neprišiel zachraňovať seba. On neprišiel seba zachraňovať. To robia vodcovia sveta. Keď je zlé, potrebujú najprv zachrániť svoje, prepáčte za výraz, zadky. Pán Ježiš nepotrebuje seba zachraňovať, ale on prišiel konať Božiu vôľu v našich životoch. On prišiel vládnuť Božou vôľou v tomto svete a vykúpiť svet z hriechu. A keď nie je svet, tak teba. Prišiel naplniť Boží zámer v tebe. Božiu vôľu v tebe. Božiu vládu v tebe. Moc modlitby v tebe. Moc viery v tebe. Moc Božej lásky v tebe. A to je spôsob jeho vlády a kráľovania. To je jeho vláda. Aby si bol ty Boží. Aby si ty patril živému Bohu. Aby si bol ty jeho živým chrámom. Aby si ty slúžil živému Bohu. Kristus nepotrebuje vládnuť svetu, ani zostúpiť z kríža, ani mať moc nad pozemskými udalosťami života. On je v rukách Boží i v kríži. A cez svoj kríž vkladá do Božích rúk aj teba. Amen. Krátko sa ešte pomodlíme. Baránok Boží, Pane Ježiši Kriste, ktorý si nám dal poznať prenesmiernu milosť a lásku, ktorú si, ktorou nás miluješ a ktorou si znášal hrozné utrpenie. Vzal si na seba naše viny, naše neprávosti a bol si obeťou nášho zmierenia. Pomôž nám, prosíme, i dnes, aby sme v utrpení sveta videli kríž, ktorý si ty niesol. Prosíme, pomáhaj nám, aby sme aj my pod tým krížom nekričali zostup, ak si syn Boží, ale pomáhaj nám v teba dôverovať, veriť ti, nasledovať. Prosíme, aby si vládol v našich srdciach a bol našim kráľom a pánom. Vyznávame, Pane, že i my sme hriešni a nehodní ľudia, ale vieme, že ty nás svojou láskou meníš a obnovuješ. Tak prosíme, prídi dnes k nám, odpusť nám všetky naše hriechy a skrze dary Svätej Večere Pánovej obnov naše telo, našu krv. Nech žijeme na tvoju slávu, nášho Pána a Kráľa, požehnaného na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, ešte poďakujúca, takto pomodlíme. Ďakujeme, Pane Ježiši Kriste, za to, že sme boli tvojimi hostiami. Ďakujeme i za to, že si sa naozaj rozhodol vstúpiť do bolesti, do utrpenia, a že si sa rozhodol vykúpiť nás z našich hriechov a z našej smrti. Ďakujeme, Pane, že prijímaš i naše úprimné pokánie. I my sa vkladáme celý do tvojich rúk a prosíme, vládni nám. Buď skutočne našim pánom a kráľom v tomto čase. Pomáhaj nám, aby sme aj my mali odvahu vstúpiť do bolesti a do utrpenia druhých ľudí. A daj nám silu, aby sme aj my jedni druhých bremená znášali a tak naplnili tvoj zákon. Potež nás, Pane, i všetkých, ktorí nemohli prísť. Buď strpiacimi tí, ktorí nesú rôzne kríže a bojujú ťažké zápasy i zápasy viery. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, aby som chcel už len oznámiť, že služby Božie na veľkonočnú nedeľu a veľkonočný pondelok budeme mať o 10. hodine. Potom po službách Božích bude možnosť pristúpiť aj k Večeri Pánovej. Tiež by som chcel oznámiť, že v nedeľu v rámci služieb Božích vystúpi aj zborový spevokol, takisto aj budeme mať také krátke pásmo detí. Takže sa tešíme, že sa stretneme ako spoločenstvo cirkevného zboru. Pri východe z chrámu, bratia a sestry, si môžete prevziať aj otvorenú náruč, náš zborový časopis, ktorý nám včera, štvrtok, teda vytlačili. Môžete sa tak dozvedieť aj teda aktuálne informácie aj zo života cirkevného zboru. Bratia a sestry, povstanúc ešte primite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech ja zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Pán Boh, požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daje vám svoj časný i večný pokoj. Yeah.